Gud, som du nå skal tale til oss. Kjære Herre, la ikke noe iblant oss eller i oss hindre ditt ords tale. Og vil du også velsigne meg, kjære frelser, som skulle være ditt ords tolk i denne stund. Du vet, jeg kjenner sterkt på at jeg har ingenting og vet ingenting av meg selv. Men du kan ved ditt eget ords velsignelse og din ånds makt gjøre våre hjerte levende. Herre, vi ber deg da om signing over stunden. Amen. La oss høre prekenteksten for i dag, slik som den står hos Johannes i det 6. kapitlet. Jødene trettet da med hverandre og sa, hvorledes kan han gi oss sitt kjød og ete? Jesus sa da til dem, sannelig, sannelig, sier jeg eder, dersom I ikke eter menneskesønnens kjød og drikker hans blod, har I ikke liv I eder. Den som eter mitt kjød og drikker mitt blod, har evig liv, og jeg skal oppreise ham på den ytterste dag. For mitt kjød er i sannhet mat, og mitt blod er i sannhet drikke. Den som eter mitt kjød og drikker mitt blod, han blir i meg, og jeg i ham. Like som den levende Fader har utsendt meg, og jeg lever ved Faderen, således skal også den som eter meg leve ved meg. Dette er det brød som er kommet ned fra himmelen, ikke således som fedrene åt og døde. Den som eter dette brød skal leve evinnelig. Dette sa han mens han lærte i en synagoge i Kapernaum. Mange av hans disipler sa nu da de hørte det, dette er hård tale, hvem kan høre den? Men da Jesus visste med seg selv at hans disipler knurret over dette, sa han til dem, volder dette eder anstøt, enn når I får se menneskesønnen fare opp dit hvor han var før? Det er ånden som gjør levende, kjødet ganger intet. De ord som jeg har talt til eder er ånd og er liv. Men det er noen av eder som ikke tror, for Jesus visste fra først av hvem det var som ikke trodde, og hvem det var som skulle forråde ham. Og han sa, det er derfor jeg sa eder, at ingen kan komme til meg uten at det er gitt ham av Faderen. Hellige Far, hellige oss i sannheten, ditt ord er sannhet. Amen. Det er ikke ofte vi hører om at noen avbrøt Jesus midt i talen, men i det 6. kapitlet hos Johannes, der står det talt om det 3 ganger. Vi har det først her i vers 41, at da knurret jødene da han sa at han var det brød som kom ned fra himmelen. Og så har vi det i det første ordet som vi leste her i dag, da, det var akkurat samme sak. Han talte om at han, det brød jeg vil gi er mitt kjød, som jeg vil gi for verdens liv. Da trøttet de med hverandre, da avbrøt de ham på den måten at de likfrem begynte å diskutere midt i talen. Og tredje gangen er det som vi nyss hørte, at da Jesus sa at den som eter dette brød skal leve evinnelig, da begynte de igjen, da knurret de, da sa mange av hans disipler, dette er hård tale, hvem kan høre dem? Og venner, det er nok så det at akkurat det som Jesus er inne på her i dag, det er hård tale for det naturlige mennesket. Det er noe som, ja, som menneskelig fornuft og religiøs fornemmelse må reagere mot. Akkurat det som er sagt her, det tåles dårlig. For du vet at det er jo noe ved Jesus, kunne jeg si, som for så vidt alle mer eller mindre kan godta. Det tror jeg da. Jeg har i hvert fall ikke truffet noen som helt og holdent forkaster Jesus og bare taler ille om ham. Jeg har ikke truffet noen. Til og med ateister og gudsfornektere, så har de gjerne et eller annet godt å si om Herren Jesus, og roser ham som en fin og god mann. De forstår jo ikke mer. Og religiøse mennesker, som det er mange av oss i vår tid, ja, du vet, de bruker jo de sterkeste ord og høyakter mesteren ifra Nazaret. Og har for så vidt ikke nok godt, som de gjerne vil ha sagt om denne merkelige Herre, Jesus Kristus. Så det er få det om noen som er rent imot ham. Men en annen sak er når det kommer til det avgjørende punkt, da blir det uro. Da blir det protest og motsigelse. Og det skal nok ikke være annerledes i dag heller, det tenker jeg, at hvis vi hadde et tilstrekkelig stort antall mennesker av forskjellig innstilling, når denne saken blir forkynt, så reiser det seg en motstand i mange hjerter. Og nå er vi en ikke så liten skare her i kirken i dag. Nå skal det vise seg, venner. Nå skal det vise seg, når ordet nå skal forkynnes, hva det skal da virke i hjertene. Og måtte han med sin ånd forslå all motstand ned, så vi alle med inderlig takknemlighet måtte si ja, Herre Jesus, det er sant hva du sier i ditt ord. Men hva er det da Herren mener med disse merkelige ord som vi leste her? Det må vi jo da forsøke å få tak i. Han taler jo her så merkelig om dette at han skal gi sitt kød som vi skal ete og drikke. Og det er jo så sterke ord, den som eter mitt kød og drikker mitt blod har evig liv. Og vi spør jo da, hva er meningen med disse forunderlige ord som Jesus der sier? Den som eter mitt kød og drikker mitt blod, han blir i meg og jeg i ham. Hva mener Herren Jesus når han taler sånn? Ja, som sagt, dette er sånt noe som kød og blod ikke begriper. Og da er det kanskje ikke så underlig at det har vært mye misforståelser og mye merkelige meninger om denne saken. La oss stanse litt ved dette. Den første misforståelsen, det var jo den som de åpenbart var inne på her, mange i forsamlingen. Kan han gi oss sitt kød og ete, sa de. De tok det sånn ganske bokstavelig, som om det var meningen at de rent bokstavelig og grovt skulle ete hans kød og drikke hans blod. Det minner jo nærmest om Nikodemus. Når han hørte Jesus sa, du må fødes på ny, Nikodemus, så tok han det også bokstavelig og skjønte ingenting og ristet på hodet og hermet da. Og sa som så, kan man komme annen gang inn i mors liv og fødes. Men du vet, det var jo ikke det Jesus mente. Og han forklarte Nikodemus at det var den nye fødsel ovenifra som det var tale om ved Guds ord om. Og det er noe lignende her. Disse tok det ganske grovt og bokstavelig, men Jesus sier til dem, nei, nei, dere forstår, det er ikke ment sånn. Det er ånden som gjør levende kjød, ganger intet, de ord jeg har talt til eder, de er ånd og liv. Så den der misforståelsen, den skulle jo være ganske overflødig. Men så er det jo andre da som sier, nei, det er ikke sånn å forstå, det er nattværen som Jesus taler om her. For i nattværen gir han oss sitt legeme og blod under brødet og vinen. Og derfor var det nattværen som han talte om her. Det er det mange som har sagt. Nei, venner, det var nok ikke nattværen han talte om her. Hvordan kan noen mene det? Nattværen var jo ikke innstiftet enda. Og det var jo enda en tid frem til skjærtorsdag, da Jesus skulle innstifte nattverdens hellige måltid. Hvordan kunne han da tale til disse menneskene om det? De kunne jo da ikke ha forstått noen ting. Og dessuten så er det tale om liv i troen her. Og det er jo dessverre så at det er ingen garanti for evig liv at man går til nattværen og der tar imot brødet og vinen. Det er ingen garanti for at man har evig liv om man gjør dette. Det er ganske visst så at nattværen er en rik velsignelse som vår Herre og Frelser har gitt oss. Det er det. Og det er så som barnelærdommen så sterkt understreker at han der gir oss seg selv på denne underlige måten. Det er også sant. Og derfor takker hver kristen sjel for nattværens hellige gave. Det er sikkert. Men det var ikke nattværen som Jesus taler om her. For som jeg sier, det er ikke nok til frelse og salighet, det forstår jo enhver, at man går til alters og eter og drikker. Det er spørsmål om noe annet. Det er spørsmål om troen. Og dessuten så er jo det Nye Testamentet veldig klar på dette punkt. Jeg må tenke på Jesus her som taler om fedrene som åt og drakk av de underlige gaver som Gud gav dem i ørkenen. Det minner jo så sterkt om hva Paulus sier i 1. Korintierbrevs 10. kapittel, hvor han uttrykkelig advarer imot å stole på at man er døpt og går til alters. Det er akkurat rett ut det han sier. For han sier nemlig det at, husk på fedrene, sier Paulus, de var alle døpt til Moses i Sion og i havet. Det er det røde hav, overgangen over det røde hav. Og det var da, mener Paulus, for så vidt en dåp, på den måten som de jo da kunne ha det. Og videre sier han at de åt alle av den åndelige mat og drikk, drakk alle av den åndelige drikk, for klippen som fulgte dem var Kristus. Altså det Paulus vil si, det var det at mannen i ørkenen og vannet som rant ifra klippen da Moses slo på klippen med sin stav, det var for så vidt nattverd god nok. For så vidt som de da kunne sies å ha det i den gamle paktes tid. Men allikevel hadde Herren ikke behag i de fleste av dem, men deres kropper falt i ørkenen. Forstår det? Og hva er det Paulus vil ha sagt med det? Han vil ha sagt til menigheten i Korint som så, mine kjære venner, vil han ha sagt, dere er alle sammen døpt, og dere tar alle sammen del i nattværen. Takk Gud for det. Men husk at på sitt vis gjorde også det gamle Israel dette. Det gjorde de. Og allikevel så hadde Herren ikke behag i de fleste av dem, men deres legeme falt i ørkenen. Det vil si, det er hjertets inderlige tro som det fremfor alle ting kommer an på. Og derfor er det ikke nattværen det er tale om her, det er det ikke. Det er noe annet som Jesus vil ha sagt. Denne hemmelighet går meget dypere, kunne vi si, og peker meget inderligere inn i hemmeligheten i vår Herre Jesu Kristi guddoms menneskelige person. Og denne hemmelighet er stor. Det som skal sies her, venner, det er at om du vil bli frelst, så må du tilegne deg vår Herre Jesus Kristus selv. Han som er Gud og mann, han som var hos Faderen ifra evighet, han som er det evige ord som Johannes taler om så forunderlig. I begynnelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Alle ting er blitt til ved ham, og uten ham er ingenting blitt til av alt som er blitt til. Og så heter det, og ordet ble født og tok bolig iblant oss. Og vi så hans herlighet, en herlighet som den en enbåren sønn har fra sin far, full av nåde og sannhet. Det ordet som er brukt der, han Han tog bolig ibland oss. Det är ett mycket märkligt ord. Hvis vi skulle översätta det ganska bokstavligt från grundtexten, så måste vi si sånt som det visst nog står i enkelte gamla bibelöversättelser. Och som jag kan tydligt huska från min tidiga ungdom att jag hörte den kände predikanten Albert Lunde läsa det. Jag stusset väldigt den gången jag var bara en ung gutt. Jag hörte Albert Lunde läste ordet på den måten. Jag tänkte, har du det fra? Och senare när jag läste det på grundtexten så kände jag hur han hade det fra. Det står nämligen, ordet blev kött och tabernaklade ibland oss. Sa Albert Lunde på sitt nytt gammeldags språk. Ordet blev kött och tabernaklade ibland oss. Ja, det kan vi ju inte si på norsk. Så vi får si, tog bolig ibland oss. Men vad betyder det? Husker du tabernaklet som det står om i det gamla testamentet? Det har vi aldrig lärt om på skolan. Det har vi väl läst om i Bibeln, vill jag håpa, oss allesammans. Tabernaklet, det var det stora tältet som stod mitt i folkets församling. Ja, och det skulle vara sådant att där var förgården, vet du. Och så var det helige vår prästerna hade sin tjänste efter den gamla paktens ordning. Och så var det detta rummet som blev kallt för det allra helligste. Och det var paktens ark, i vilken det var jämt lovens tavlor och så vidare. Och så var det nådestolen. Det var locket på paktens ark som var av guld. Och på nådestolen de två keruberna som stod emot varandra. In där skulle en gång för året på den stora försoningsdag ypperste prästen gå med blodet av offerlammet och stryka blodet på paktens ark på nådestolen till en försoning för folket som stod utanför i den helige stund och visste att nu går ypperste prästen in i det heligste och han har Israels barns stammes namn skrevet på onyxstenene på sin drakt. Och så visste de när han går in där för att göra soning för folkets synder så är jag med. Han är min stedförträder som gör detta. Och så heter det, när då tabernaklet var färdig så vilte Guds härlighet över tabernaklet. Det står det om. Står det om flera gånger. Guds härlighet vilte över tabernaklet. Det var Guds närvaro. Det var det sted hvor man kunde möta Gud. Och jag är så glad i det som står om offerblodet. Det står, det skulle strykes på nådestolen mellan keruberna. Och så står det, jag vill möta dig där, säger Herren. Jag vill möta dig där. Där och ingen andra städer skulle en få lov till att möta den evige Gud. Var ville de möta honom om en ville möta honom något annat sted? Han är som en förtärande ill i sin helighet och en dom över våra synder. Men där ville han möta, där vår försoningens blod blev ströket på nådestolen. Där vill jag möta dig, säger Herren. Där möter han dig i försoningens blod. Som en nådig Gud. Det var det gammeltestamentliga förbildet. Och så har vi i den nya paktens tid inte något sånt nu. Vi har inte något utvartes tempel. Våra kyrkor och bedehuset de är för att vi ska komma samman och höra Guds ord. Men det är inte någon sån förstand Guds bolig. Och i den nya paktens tid så är alla troende präster som kan träda fram för Gud. Och så vidare. Men det som nu är vår tabernakel, det sted var vi kan komma hem och möta Gud, det sted var han vill möta oss och vara oss en nådig Gud, det är i ham, i Guds egen son som blev född och tabernaklade ibland oss. kjære, det var jo i grunnen bare et telt som var laget av forskjellig slags alminnelig materiale som står uttrykkelig beskrevet i Det gamle testamentet. Det var laget med menneskehender, for så vidt. Det var jo ikke noe merkeligere ved det teltet enn med andre. Telt som man kunne lage i en viss størrelse. Og jo, det var den uendelige forskjell. Herrens herlighet hvilte over tabernaklet. Og på dette stedet ville han møte dem. Jeg vil møte deg der, sa Herren. Han vil møte deg ved forsoningens blod på nådestolen. Vår Herre Jesus Kristus, han så ut som et hvert annet menneske. Han var et menneske, helt og fullt et menneske, født av en kvinne som deg og meg. Han gikk ikke rundt og lyste sånn som på gamle bilder, så han kunne se med en gang at det var noe merkelig. Nei, han hadde ikke en skikkelse så han kunne ha lyst til ham. Han hadde ikke det. Og dog, han var noe helt annet, for han var Guds sønn, født av Faderen fra evighet, og så var han født av jomfruen, forunderlige hemmelighet, gudmennesket. For at han skulle være vår stedfortreder, som skulle bære seg selv frem som offer, og være vår nådestol, som Paulus taler om i det tredje kapitlet i Romerbrevet, vår nådestol ved troen. Og han var samtidig ypperste presten, han var både ypperste presten og offeret. Han bar seg selv frem som et offer for Gud. Han er nu Herrens tabernakel. Vi kan møte ham der. Møt meg da på Golgata. Jesus vil min sak antage. Hvor vil meg anklage? Det er budskapet, det, venner. Og dette er så stort når vi tenker på dem. For så sier de hva det er som er, hva det består i å være en kristen, hva det består i å høre Gud til. Jesus sier å ete mitt kjød og drikke mitt blod. Han bruker disse veldig kraftige uttrykk for at han kan ikke på noen annen måte få sagt at det som det kommer an på, det er at du har ham. At du har ham, hans person. At han er din, og du er hans. Det er det det kommer an på. Venner, kristendom, det er ikke en lære. Det hører ganske visst en lære med til kristendommen, og vi skal kjempe for den tro og lære som er overgitt i hellige. Og det er ikke likegyldig hva folk lærer. Nei, det er det ikke. Så den rene, sanne lære efter Guds ord, den sunne lære, sier Paulus, det er en viktig sak. Den sunne lære. Det er et synspunkt som på mat. Bedervet mat, det er skadelig, en kan til og med dø av det. Men sunn mat, det bygger opp. Sånn er det med læren, det er en umådelig viktig ting. Og allikevel, en kunne jo ha læren klar i hodet sitt. Å være en lærd teolog, en belest legmann, som hadde lest av disse tingene og kunne dem, og kunne diskutere og stride og kjempe, og så var han allikevel ikke et Guds barn. Det kunne dessverre tenkes, og har nok hent det, ja. Det har nok det. Nei, kristendom er ikke det. Og kristendom, personlig kristendom, er heller ikke en bestemt, hva skal vi si, en bestemt moral. Ganske visst, det hører også med. Og det er ikke likegyldig hvordan Guds barn lever, det er meget langt fra det. Herren sier vi skal vandre det kall verdig som vi er kalt til, og vi skal ferdes med frykt i vår utlendighets tid. Og han har gitt oss sine bud, og han har gitt oss sine formaninger, ikke for at vi skal overse dem, men for at vi skal følge dem, så vi ikke skal gjøre Guds omsorg, som det heter så klart, undres om vi er nøye nok, og om vi er varsomme nok i vandringen. Jo, livsførselen er en viktig sak. Og så allikevel, Det hendte nok det at det kunne være ung og gammel, mann og kvinne, som i sin ferd var fri etter det menneskeøyet kunne se, og dog bodde der ikke et troende hjerte der inne, og det holdt ikke mål for det øyet som ser alt. Nei, ak nei, nei, kristendom er noe mer. Det er å eie ham i troen og høre vår Herre Jesus Kristus til. Ja, for at jeg nå skulle sette tingene på spissen et øyeblikk, om du ville forstå meg riktig, så ville jeg si det også, at det er ikke anger og tro heller som er kristendommen. Det er ikke det. Anger og tro hører med, det blir ingen frelst uten anger og tro. Og dog er ikke anger og tro som frelser. I gammel tid så har det vært diskutert veldig, især i middelalderen, så diskuterte de store teologene om hvordan angeren måtte være for at den skulle bli frelst. Og det var et diskusjonsemne som rett som det var ble tatt opp, og det var om forskjellen mellom Peters anger og Judas' anger. De angret jo begge to. Judas angret, ga tilbake pengene. Han ble ikke frelst. Han tok sitt liv og gikk ut av denne verden i fortvilelse og vantro. Hans anger var ikke rett. Men Peter, han angret, og han ble frelst. Hva er forskjellen mellom Judas' anger og Peters anger? Hvordan må angeren være for at et menneske kan bli frelst? Å, det kan du tro. De diskuterte noe ganske voldsomt. Så lot Gud i sin nåde evangeliets lys gå opp for våre gamle evangeliske fedre. Og så sa de for eksempel sånn som Melanchthon sa: det kommer ikke an på forskjellen mellom Peters anger og Judas' anger. Når den ene ble frelst og den andre ikke, så var ikke det at angeren var forskjellig. Men det var at den ene fant Herren og den andre ikke. Hør det. Og mye må en gråte, hvor mye må en angre, hvor sønderknust må en være, hvor dypt må det gå. Ja, det tror jeg ikke noen kan si noe om annet enn dette. Den anger og tro som fører deg til Jesus, den er sterk nok og går dypt nok. For det er han som frelser, han, vår Herre Jesus Kristus. Og jeg tror det er det Herren vil ha sagt i dag. Det er det han vil ha sagt. Det er han selv det hele kommer an på. Fest ditt blikk på ham. Tenk ikke først og fremst på din kristendom, men tenk på vår Herre Jesus Kristus. Tenk ikke først og fremst på din omvendelse, din tro, din anger, din kristne vandel og alt dette, viktig som det er og umistelig som det er i seg selv. Men tenk på ham. Tenk på vår Herre Jesus Kristus. Det er det han vil ha sagt, forstår du. Det er det han vil ha sagt når han sier at den som eter mitt kjød og drikker mitt blod, han har evig liv. Det er ham, min sjel, du må ene lite på. Ham jeg også fast vil holde inntil hendene er kolde. For vår Herre Jesus Kristus, han er din stedfortreder, som har gjort alle ting vel for deg. Det er saken. Som ypperste presten i det gamle tabernaklet gikk inn i det aller helligste med forsoningens blod og med Israels barns stammes navn på sin drakt skrevet på onyxstenene, sånn at alle visste jeg er med her i det som skjer der inne. Sånn var vår Herre Jesus Kristus, den siste Adam, som representerte oss alle sammen. I sin gudmenneskelige person sammenfattet han oss alle og tok på seg all vår straff og all vår skyld og gjeld og ble en forbannelse for oss, sier Paulus endog i Galaterbrevet. Og så sto han opp på den tredje dag til vår rettferdiggjørelse, og så er han i dag for Guds ansikt min stedfortreder. Alt hva jeg skulle være, men at ikke er i meg selv, det er han. Sånn at den som tilegner seg ham, eter hans kjød og drikker hans blod. Det vil si, tilegner seg ham i troen, hans person, vår Herre Jesus Kristus selv. Han er frelst i ham. Å ja, personlig kristendom, det er å eie Jesus, det er venner. Og det er grunnen til at en foldige kan bli frelst. Om det nå var en lærerdu som han skulle ha et visst mål av kunnskap i, hvordan skulle det gå for de fleste av oss? Om det var en bestemt opplevelse som skulle passeres i en bestemt orden, hvordan skulle det gå så forskjellige som vi stakkars mennesker er? Om det var en bestemt livsstil og en bestemt sum av gode gjerninger som skulle presteres, hvordan skulle det ha gått å bli frelst for røveren på korset? Nei, derfor er det ingenting av alt dette. Det er bare ham. Og det er grunnen til at et blikk på ham kan frelse og skape nytt liv, ja, gi evig liv i sinn og tanke hos den som ser på ham. Jesus, Jesus, Jesus sikter alt mitt hjertes ønske til. Det er kristendom. Og det er da også det som vi ser i et eksempel som dette med Peter som gikk på bølgene. Jeg undrer som jeg ikke engang har nevnt det her i Varhels kirke, det får våge seg. Jeg står ikke her for å fortelle noe nytt. Jeg har ikke noe nytt å fortelle, men for å peke på vår Herre Jesus. Men for meg er det så stort å tenke på at i fortellingen om Peter som gikk på vannet, så ser jeg hva det hele dreier seg om. Du husker han, først var de redde og trodde det var et spøkelse, men så kjente de jo Herren da han talte til dem. Og så sa Peter, kan jeg ikke få gå ut til deg på vannet, Herre? Og så gikk han ut på vannet. Og det gikk bra så lenge han hadde blikket festet på Herren. Men da han så det hårde vær, så begynte han å synke. Hva gjorde han så? At ja, hvis han da hadde gjort sånn som du og jeg sikkert har gjort mange ganger når det har sunket for oss, så å si, i vår kristendom, så hadde han ganske avgjort sagt, Peter, nå må du tro, for hvis nå ikke du tror og det er kraftig, så synker du. Det hadde ikke vært mye hjelp om Peter hadde forsøkt å holde seg oppe med sin tro. Og derfor gikk det så vel at han glemte hele troen, hadde jeg så nær sagt. Han bare så opp til Herren og sa, Herre, frels meg. Han tok Herren, løftet ham opp. Men ser du, der er hemmeligheten. For dette rop ifra en synkende mann, Herre, frels meg. Dette rop er selve troen. Det er hemmeligheten. Det var ham det hele dreiet seg om, å få tak i ham. Å, hvor det er stort. Han sier Jesus til disse menneskene som var så forbitret at de tre ganger avbrøt ham i talen, så sier han til dem her, volder dette dere anstøt, sier han. En når i for se menneskesønnen fare opp dit hvor han var før. Hva mener Jesus med det? Ja, det er det også litt forskjellige tanker om blant fortolkene. Men jeg tror vår Herre og Frelser vil si omtrent som så. Dette skjønner ikke dere, kjære venner. Og derfor så kjemper dere nå og strir og sier hverandre imot det. Dere tar anstøt av det. Men vent nå litt. Vent nå litt til dere får se meg fare opp der hvor jeg var før. Man tror I ikke vil forstå det da. Det tror jeg Jesus vil ha sagt. Og det han da vil ha sagt til oss I dag, det ganske enkelt den ting. Husk på det at du har en frelser ved Guds side. Vil du ta med deg hjem fra kirken den enkle sannheten I dag? Husk på du har en frelser ved Guds side. Stol på ham. Ta din tilflukt til ham. Der frelse I ham og ingen andre steder. Utenfor Kristus der ingen nådig Gud, venner. Det ikke? Det bare dom og vrede. Og derfor det så fortvilet med alle de mennesker som søker Gud. For det gjør de jo. De tror på Gud, sier de. Men ikke vil søke vår Herre Jesus som fortapte syndere og bli frelst ved troen. For den Gud de da omsider skal møte blir ikke den nådige Gud. Utenom Jesus der ingen nådig Gud. Bare rettferdig vrede og dom. Men I vår Herre Jesus Kristus der ingen vrede og dom. Ikke spor. Ingen vrede og dom. Bare nåde og tilgivende kjærlighet. Det hemmeligheten, det evangeliet. Og så sier han til deg I dag, du har en frelse ved Guds side. Og han peker på ham, og han peker på korset, hvor blodet rant for deg, og så sier han, jeg vil møte deg der, sier han. Jeg vil møte deg der, og være deg en nådig Gud. Vil så ikke du ta imot det? Du vil nå vel ikke forkaste så stor en frelse. Kjære Herre Jesus, da vil vi takke deg og prise ditt navn for din store nåde imot oss. Hjelp oss å ta det enkle evangelium til hjertet og leve ved det, leve evinnelig. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var og og blir en sann Gud, fra evighet og til evighet. Amen.